Misaotra anao aho ray, tompony lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiambarateny ny fanjakanao. Evanjely masina araka nosorata amin'ny masina Mateo. Tamin'izany andro izany, nisy zazakely maromaro nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanana sy hivavahany ho azy. Fa noraran'ny mpiana-mafy ireo, ka hoy Jesosy taminy, "Avelon zaza, ary aza rarana tsy hanantonahy, fa ny anytahaka aza ny fanjakan'ny lanitra." Rehefa nametra tanana tamin'izy ireo izy, dia nizodalana indray. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Mampianarantsika amin'ny alalan'ny zazakely Jesosy, isika izay manorina sy mizotra mahakamo ny fanjakan'ny lanitra. Ny mahazazakely dia sady lalam-piainana amin'ny maha olombelona no fotoana lalovana, hisintomana ireo hatsara-toetra sy hatsara-panahy maneho famendrehana ho amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny mahazaza no mampiariary ny mahamarefo antsika olombelona, ny filana vonjy etseroa ka hanatonana an'Andriamanitra. Mamerina antsika amin'ny fahazazana io Kristy, iainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Fakam-panahy mantsy ny fiheveran-tena olon-dehibe, mahavita tena ka afaka hisahana samirerin'ny tena sy ny fiainana, izany hoe anadino na tsiraharahan'Andriamanitra izay fototry ny fiainana sy ny maha izy antsika. Hoy Masina Augustin hoe, "Noarinao izay mba ho anao, ka tsy toy ny etaetam-ponay raha tsy eo anilanao." Ary hoy koa ny Salamo, "Raha tsy ny Tompo no momba antsika dia ho sasa-poana isika." Ingane isika hiezaka tsy hanadino an'Andriamanitra, ary hiezaka koa hitafy ireo hatsara-panahy mampiombona antsika tanteraka aminy.